sedulur nyong, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Salam kan nyong nang asmane Gusti Allah sing Maha Pengasih karo Maha Penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing lempeng. Dalan meng swarga sing wis disiapna nang Gusti Allah. Ukur lewat dalan kue menungsa bisa tekan nang arsane Gusti Allah lan ngrasakna urip sing ayem tentrem. Dina siki dewek bakal ngrungokna kaya ngapa Gusti Yesus sang juru selamat ngendika maring sawijine wong wadon. Rungokna pangandikane Gusti Yesus maring wong wadon Samaria sing ora duweni moral. Samaria kuwe daerah sing ana nang antarane Yudea lan Galilea nang tanah Yahudi. Wong Samaria sing akeh kuwe wong-wong asing. Wong-wong Yahudi nganggep wong-wong kuwe para penyembah berhala. Mulane ora pada srawung siji lan sijine. Nanging Gusti Yesus ora bersikap pilih kasih. Gusti Yesus rawuh nang dunya kanggo ngoleti lan nyelametna wong sing dosa, sing gelem dadi anyar lan duweni ati sing suci. Kuwe mergane Gusti Yesus ora ngrasa isin ngomong-ngomongan karo wong Samaria sing duweni lanangan lima. Injil Yohanes pasal 4. Onine kaya kiye. Wektu kuwe kira-kira jam 12 awan. Banjur ana wong Samaria arep ngangsuk. Yesus ngendika maring dheweke. Mbok kayu, enyong jaluk banyune nggo nginum. Wektu kuwe murid-muride wis padha lunga mengkota tuku panganan. Banjur wong wadon Samaria kuwe semaur. Mas, rika wong Yahudi njaluk nginum maring enyong sing wong Samaria. Merga wong Yahudi pada satronan karo wong Samaria. Yesus mangsuli. Nek rika ngerti ngenani rahmate Gusti Allah lan sapa dheweke sing agi ngomong maring rika, weh enyong nginum. Mestine rika dhewek wis njaluk nginum maring dheweke lan dheweke bakal maringi banyu panguripan maring kowe. Wong wadon kuwe ngomong, "Ndara, rika ora duwe timba lan sumur kiye jero pisan. Sekang endi rika oleh banyu panguripan kuwe? Yakub leluhure inyong sing wis aweh sumur kiye maring inyong pada." Dheweke lan anak-anake uga nyong nggone kabeh wis nginum sekang sumur kiye. Apa rika luwih luhur ketimbang leluhure nyong Yakub? Yesus mangsuli, saben wong sing nginum banyu kiye arep ngelak maning. Nanging wong sing nginum banyu sing arep tekwehna, dheweke ora bakal ngelak selawas-lawase. Merga banyu sing arep tekweh na kuwe, arep dadi tuk nang jero awake sing arep mancur. Terus nganti gutul urip langgeng. Wong wadon kuwe ngomong maring kiambake, "Ndara, enyong paringi banyu kuwe. Ben enyong ora ngelak lan ora usah teka mengeneh maning nimbak banyu sumur kiye." Yesus ngendika maring dheweke, "Lunga lan celuk lanange kowe mengene." Wong wadon kowe semaur, "Nyong ora duwe lanangan." Yesus mangsuli, "Pancen bener apa sing diomongna. Nek rika ora duwe lanangan. Merga kowe wis duwe lanangan nganti lima. Sing ana siki kowe dudu lanangane kowe. Ngenani bab kiye, kowe wis ngomong bener." Wong wadon kowe ngomong maring kiambake, "Ndara, siki inyong ngerti nek rika kue nabi. Leluhure inyong pada nyembah nang gunung Gerisim kie. Nanging rika ngendika panggonan sing nggon pranti nyembah kue nang Yerusalem." Yesus ngendika, "Mbok kayu percaya bae maring inyong. Wektune arep teka. Nek rika arep nyembah Gusti Allah Rama, dudu nang gunung kie lan uga dudu nang Yerusalem. Kowe pada wong Samaria pancen nyembah Gusti Allah nanging ora ngenal kiyambake. Nek nyong pada nyembah Gusti Allah sing dikenal, merga Gusti Allah janji nek keselamatan bakal diwehna lewat wong Yahudi. Nanging bakal ana waktune, malah siki wis gutul waktune. Wong-wong arep nyembah maring Gusti Allah nang sejerone roh lan kebeneran. Merga wong sing kaya kue sing dikersakna nang Gusti Allah. Merga Gusti Allah kue roh lan sapa bae sing nyembah, kiyambake kudu nyembah, kiyambake nang sejerone roh lan bebener. Wong wadon kue semaur, nyong ngerti nek Mesias sing uga diarani Kristus. Arep rawuh. Nek kiyambake rawuh, kiyambake arep mertakna sekabehane maring nyong pada. Yesus ngendika maring dheweke. Kue nyong sing agi ngomong omongan karo Rika. Iki kisah sing penting. Sing nyeritakna kepriwe wong wadon sing ora bermoral kuwe ngerti menawa Gusti Yesus kuwe juru selamat sing diutus Gusti Allah maring dunya kiye. Kawitane wong wadon kuwe ora ngerti karo sapa dheweke ngomong. Ngertine Yesus kuwe wong Yahudi kaya wong liyane. Nanging sedawane omong-omongan, Yesus awe ngerti pirang-pirang perkara sing ora dingerteni nang wong-wong biasa, sing ndadekna dheweke ngerteni menawa Yesus kuwe salah sijine nabi. Nanging sebanjure dheweke ngerti Yesus sing agi ngomong omongan kuwe luwih sekang nabi. Sawise wong wadon kuwe ngerti nek sing agi jagong nang pinggir sumur lan sing agi ngomong omongan karo dheweke kuwe juru selamat, dheweke ngesogena kendine banjur mlayu maring kota lan ngomong maring wong-wong. Ayuh ndeleng wong sing ngomong maring enyong kabeh sing wis tek lakokna kayane kiyambake juru selam. Wektu wong wadon Samaria gutul nang ngarsane Yesus, wong-wong kuwe njaluk maring kiyambake ben kiyambake manggon karo wong-wong kuwe. Dadi kiyambake manggon nang kono rong dina suwene. Ngajari wong-wong kuwe kepriwe duweni urip sing anyar lan duweni ati sing resik lan dadi penyembah Gusti Allah sing bener. Kitab Injil unine, lah, luwih akeh maning wong sing dadi percaya merga pangandikane. Banjur wong-wong kuwe ngomong maring wong wadon kuwe. Enyong pada percaya dudu merga apa sing wis diomong nanang kowe. Nanging merga percaya pada wis krungu lan ngerti nek kiyambake kowe bener-bener juru selamat dunya. Injil Lukas nang pasal 4 unine kaya kiye. Sebanjure Yesus kondur meng Galilea dituntun kuasane Roh Suci lan werta ngenani kiyambake kasebar nang kabeh daerah kono. Kiyambake mulang ngenani Gusti Allah maring wong-wong nang umah-umah ibadah wong Yahudi nang kono lan akeh wong sing pada ngalem kiyambake. Sebanjure Yesus tindak meng Nasaret, desa asale nang dina Sabat. Kiyambake mlebu meng umah ibadah wong Yahudi nang kono kaya biasane. Kiyambake ngadeg nang ngarep kon maca kitab suci. Sebanjure sewijine gulungan kitab sing ditulis nang Nabi Yesaya diwehna maring Yesus. Yesus membuka gulungan kitab kuwe. Kiyambake nemokna lan maca ayat sing unine kaya kiye. Roh sing diutus Gusti Allah ana bareng-bareng karo nyong. Merga Gusti Allah wis milih nyong. Nggo mertakna warta apik maring wong-wong melarat. Lan Gusti Allah uga ngutus nyong. Nggo mertakna keselamatan maring wong-wong tawanan nek wong-wong kuwe arep diuculi lan kon mertakna maring wong-wong picek ben pada bisa weruh maning. Gusti Allah wis ngutus nyong nggo ngluwari wong-wong sing ketindes lan kon mertakna maring kabeh wong. Nek wektu apik Gusti Allah wis dititokna. Sakwise maca Yesus nggulung kitab kuwe, banjur ngewehna maring wong sing ditugasi. Yesus banjur lenggah arep mulang wong-wong kuwe lan kabeh wong sing ana nang kono pada ngematna kiyambake. Banjur kiyambake mulai ngendika maring wong-wong kuwe kabeh. Dinakiye ayat-ayat kitab suci kuwe wis dadi nyata nang nyong wektu rika padha ngrungokna. Karo ngomong kuwe, Yesus negesna menawa kiyambake Mesias lan sang juru selamat sing wis dinubuatna nang Nabi Yesaya 700 taun sedurunge. Nanging wong-wong Yahudi sing manggon nang Nasaret ora bisa nampak menawa Yesus sing gedhe nang antarane dheweke kuwe juru selamat dunya sing diutus sekang swarga. Kuwe merga pada ngenyek kiyambake jarene dheweke kuwe anake Yusuf. Yesus banjur ngelingna wong-wong Nasaret ben orang nginak Mesias sing wis diutus Gusti Allah maring dheweke. Nanging perkara kuwe ndadekna wong-wong kuwe dadi tambah kesuh. Diomongna nang Injil Lukas. Wektu krungu pangandikane Yesus kuwe, kabeh wong sing nang omah ibadahe wong Yahudi kuwe dadi pada kesuh banget. Merga desa kuwe ana nang pinggire gumuk. Wong-wong kuwe banjur padha ngadeg. Ngurak Yesus metu sekang desa kuwe lan ngeret. Kiambake meng pinggir jurang. Wong-wong kuwe arep jorogna kiambake sekang ndhuwur. Nanging Yesus tindak sekang tengah-tengahe wong akeh lan lunga. Wong-wong Nasaret ngrencanakna nyedani Yesus. Merga Yesus ngakoni kiyambake kuwe Mesias sing wis dinubuatna nang para nabi Gusti Allah. Dheweke wis ngrokna rong kisah ngenani rong kelompok menungsa. Loro-lorone ngerti menawa Yesus kuwe Mesias, nanging tanggapane maring pengakone Yesus beda. Wong-wong sing dosa nang Samaria nampa Yesus dadi juru selamat sing diutus sekang swarga. Nanging wong-wong religius nang kota Nasaret nolak Yesus. Apa kuwe padha ngakoni lan nampa Yesus dadi juru selamat dunya. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene dhisik dulur patemon dina kiye nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure. Nek ana pitakonan bab siaran kiye, bisa ngubungi nang nomor HP PWA 081333777386. Matur nuwun, Gusti berkahi.